Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Pangulong Donald Trump maaaring palabasin sa ospital kung gaganda ang kanyang kondisyon. Deputy Prime Minister ng Australia, tumangging ang mga may mataas na sweldo lamang ang makikinabang sa bawas sa buwis. At sa Pilipinas, lindol na may magnitude 5.6 tumama sa timog kanluran ng Occidental Mindoro. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita. Sinabi ng mga doktor ni Pangulong Donald Trump na maaari siyang palabasin sa ospital sa mga darating na araw pagkatapos masuring positibo sa coronavirus. Ayon sa doktor ni Ginoong Trump, si Sean Conley, maganda ang kondisyon ng Pangulo sa White House Medical Unit sa Washington Military Hospital. Tumanggap ng suplementong oxygen ng Pangulo ng 2 beses at ang gamot na dexatocine bilang sagot sa mababang level ng oxygen. Itinaas si Dr. Conley ang posibilidad na magpapatuloy ang paggagamot sa Pangulo sa White House mismo kung magpapatuloy gumanda ang kanyang kondisyon.
Regarding his clinical status, the patient continues to improve. He has remained without fever since Friday morning. His vital signs are stable. From a pulmonary standpoint, he remains on room air this morning and is not complaining of shortness of breath or other significant respiratory symptoms. He is ambulating himself, walking around the White House Medical Unit without limitation or disability.
Samantala, pinagtanggol ng gobyerno federal ang kanilang balak na bawas sa buwis pagkatapos akusahan na ito ay papabor lamang sa mga may matataas na sweldo. Ang bawas sa buwis ay ipapahayag sa budget bukas sa pagtatangkang hikayating gumastos sa mga tao at muling buhayin ang ekonomiya ng bansa. Sa isang panayam sa Nine Network, sinabi ni Labor Senator Malarindiri McCarthy na hindi susuportahan ng kanyang partido ang naturang polisa.
Labor's always said that we've been concerned about tax relief for the high end of town. We're looking at details now. We need to see the details.
Samantala, sinabi naman ni Deputy Prime Minister Michael McCormack sa ABC na ang pagbabago ay pakikinabangan ng lahat ng nagtatrabahong Australiano.
We are a government that has always been about lower taxes. At the moment, a small business paying the lowest tax rate it has since 1940. So whether it's a small business, backbone of the economy, whether it's an individual tax earner, we want you to pay less tax so that you can be your best self, so that cash flow can flow throughout the economy.
Samantala, sa Pilipinas, isang lindol na may lakas na 5.6 magnitude ang tumama sa timog silangang bahagi ng Occidental Mindoro. Ayon sa ahensyang PhilBox, ang lindol ay nangyari sa ganap na alas 2:16 ng madaling araw, 31 kilometro sa timog silangan ng Look, Occidental Mindoro. Ang intensity 4 ay naramdaman sa Look, Lubang, Mamburao, Paluan at Sablayan kasama ang Tagaytay City. Naramdaman naman ang intensity 2 sa Makati, Quezon City, Mandaluyong, Malabon, Muntinlupa at Pasig. Habang sinusulat ang balitang ito, wala pang iniuulat na pinsala, nasugatan o namatay sa naturang lindol. Sa mga karagdagang balita mula Australia, sinabi ni Tresorero Josh Frydenberg na kasama ng budget forecast ang posibilidad na magkakaroon ng budget ng coronavirus vaccine sa susunod na taon. Ang Australia ay nakatalagang magkaroon ng napakataas na deficit na $200 billion habang dumaranas ang bansa ng unang resesyon sa nakalipas na 29 na taon. Idinagdag din niya na isang panayam sa SBS News na pinag-aaralan ng gobyerno lang ilang paraan para mapalago ang mga gawain kaugnay sa ekonomiya kasama ang polisa sa migrasyon.
We've already announced initiatives to go and identify talent from around the world and provide an opportunity for them to run a business, to start a business here in Australia. We'll continue to look for innovative ways to attract the best and brightest to Australia, as well as having our humanitarian programs and our family reunion programs.
Sa kaugnay na balita, madadagdagan ang budget sa infrastruktura sa ilalabas na budget bukas na kung saan nakatakdang ipahayag ni Deputy Prime Minister Michael McCormack ang karagdagang 7.5 bilyong dolyar para sa mga bagong proyekto. Sinabi ni Ginoong McCormack na siding ministro sa infrastruktura, transportasyon at regional na Australia na ang mga bagong puhunan sa pambansang infrastruktura ay magpapalago sa pambansang ekonomiya habang nagdadala ng mas ligtas na lansangan at lilikha ng libu-libong trabaho. Sa balitang palakasan, tinanong ang COVID-19 protocol sa French Open pagkatapos aminin ni Alexander Zverev na naglaro siya habang may sakit. Ang German 6th seed ay nagkaroon ng lagnat at hirap sa paghinga sa kahabaan ng kanyang pagkatalo sa pang-apat na round laban sa Italianong Jannik Sinner. Napansing umuubo si Zverev sa korte habang naglalaro at tumanggap ng paggagamot mula sa doktor ng torneo. Sa isang pahayag, sinabi ng French Tennis Federation na ang 23 taong gulang ay nasuring negatibo sa COVID-19 noong 29 ng Setyembre pero hindi kumonsulta sa medical team bago nagsimula ang torneo. Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 48 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 50 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.5 Amerikanong cents. Sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, sa Perth, may araw, 22. Ganon din ang Sydney, Wollongong, 27. Newcastle, 30. Maulap naman sa Melbourne, 14. Brisbane, 27. Cairns, 29. Uulan sa Adelaide, 17. Hobart, 15. Canberra, 24. At Darwin, 33. Samantalang sa Maynila, may bahagyang ambon at mainit, 32 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Radio.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.